Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo mentargetkan ekspor produk otomotif Indonesia mencapai 1 juta unit. LIPI mendorong pemerintah daerah kembangkan sektor produksi melalui pemanfaatan teknologi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo menargetkan ekspor produk otomotif Indonesia mencapai 1 juta unit pada 2024. Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam acara ekspor perdana Isuzu Traga 2019 di pabrik Isuzu Karawang, Jawa Barat, Kamis mengatakan, dalam 5 tahun ke depan, ekspor produk otomotif Indonesia harus meningkat 3 kali lipat. Menurut Presiden, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para pelaku industri otomotif untuk bisa mencapai target tersebut. Presiden yakin, hal tersebut bisa terwujud. Pada kesempatan itu, Presiden melepas 120 unit mobil Isuzu Traga untuk diekspor ke Filipina. Sementara Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Jap Armando Demeli, mengatakan Filipina menjadi negara tujuan pertama ekspor 6.000 unit Isuzu Traga hingga akhir 2020. Ekspor itu diprediksi menyumbang devisa sebesar $66 juta per tahun. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melakukan kajian sistem inovasi daerah sebagai upaya menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dudi Hidayat kepada media di sela-sela acara dialog publik tentang kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi Indonesia di Jakarta hari Rabu. Dudi Hidayat menjelaskan pengembangan sistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi tersebut searah dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019 terkait upaya mendorong kreativitas dari setiap daerah agar mampu memanfaatkan teknologi tepat guna.
Diketahui RPJMN Iptek itu sasarannya adalah untuk meningkatkan daya saing sektor produksi. Jadi sebetulnya secara kebijakan, Pak, kita komunitas Iptek, Kementerian Ristek Dikti waktu itu, membuat program pengembangan Iptek yang meningkatkan daya saing sektor produksi 2012-2019.
Sementara itu, Kepala LIPI Tri Handoko mengatakan para peneliti LIPI telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tepat guna bagi masyarakat di wilayah terpencil, yaitu teknologi pengolahan jagung Bose di Kabupaten Belu, teknologi untuk meningkatkan nilai tambah jambu mete di Kabupaten Alor, dan teknologi pengolahan kopi di Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Staf khusus Presiden Indonesia Billy Mambrasar mengatakan pihaknya akan menghadiri konferensi ilmuwan muda sedunia di Amerika Serikat pada 19-23 Desember ini. Dalam kesempatan tersebut, ia akan memamerkan produk para pengusaha muda Papua agar dikenal masyarakat internasional. Seperti dikutip Antara, Billy Mambrasar di Jayapura Kamis menjelaskan, banyak pengusaha muda Papua berbisnis lewat digital, namun hanya di Papua, belum mencakup hingga nasional. Menurutnya hal itu perlu didorong agar mereka bisa bersaing dan berusaha di tingkat lebih tinggi. Ia berharap anak-anak muda Papua bisa berkembang lebih baik lagi dan tidak takut bersaing dengan pebisnis lainnya. Sebagai upaya mengimplementasikan program pendidikan inklusi, pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, melakukan kerjasama dengan pemerintah negara bagian Australia Barat. Selain program inklusi, kerjasama itu juga dilakukan untuk menyukseskan program keselamatan berkendara. Seperti dilaporkan rri.co.id, Wali Kota Batu Dewanti Rumpuko, Kamis 12 Desember mengatakan, program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Batu dengan Australia Barat yang difasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai mitra sister state province, serta dalam rangka memperingati 30 tahun kerjasama Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Australia Barat. Untuk membahas mengenai kerjasama tersebut, pemerintah Kota Batu yang dipimpin langsung Dewanti Rumpoko mengunjungi Departemen Pekerjaan, Pariwisata, Sains dan Inovasi Australia Barat di Perth pada 8 sampai 13 Desember. Sebelumnya, perwakilan Australia Barat juga pernah melakukan kunjungan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mendorong pelaku usaha di sektor perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan berkomitmen melindungi awak kapal dan pekerjanya. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku Ketua Tim Hak Asasi Manusia Perikanan Zulfikar Mohtar dalam momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Zulfikar dalam keterangan tertulis yang diterima republika.co.id Kamis 12 Desember mengatakan, ketentuan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak awak kapal dan pekerja pada sektor perikanan telah diatur dalam peraturan menteri tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan. Prinsip dasar dari ketentuan tersebut adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara dan kewajiban dari pelaku usaha untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia terhadap setiap orang yang dipekerjakan. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Mardani Maming, mendukung diperkuatnya pasar domestik minyak sawit sehingga pasar alternatif siap menyerap produksi sawit untuk diolah menjadi biodiesel. Mardani kepada Antara di Banjarmasin Kamis mengatakan, pihaknya mendukung penyerapan minyak kelapa sawit mentah 20% atau B20, B30 hingga B100. Kebijakan ini mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak impor yang masih sangat tinggi. Menurutnya, saatnya industri sawit menjadi raja di negeri sendiri tanpa harus bergantung ekspor. Ia menegaskan masa depan pasar minyak sawit dunia ada di Indonesia dengan konsumsi terbesar bisa mencapai 25 juta ton. Untuk itu, pasar dalam negeri justru harus diperkuat mulai dari sekarang. Berita terakhir, dua kapal perang Indonesia KRI Usman Harun 359 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satuan Tugas Port Visit Indonesia Maritime Envoy 19B tiba di Dermaga Port Dili Timor Leste. Dalam rilis yang diterima Antara Kamis menyebutkan, kedatangan dua kapal tersebut disambut Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Sahat Sitorus. Duta Besar Sahat Sitorus menyampaikan kehadiran satuan tugas tersebut akan memberikan hasil positif bagi pertahanan maritim kedua negara. Selain itu, dengan adanya misi diplomasi maritim itu, diharapkan memperkuat jalinan kerjasama antara kedua negara, baik Indonesia maupun Timor Leste, yang berbatasan laut dan darat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Tiga puluh empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu an ite pade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama. Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan.
Judul komentar hari ini menarik, diaspora menjadi peneliti di tanah air. Riset menjadi hal penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara. Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan buah pikiran, hasil riset dan pengembangan dari berbagai ilmu. Menyadari pentingnya riset, pemerintah Joko Widodo pada periode kedua mulai memprioritaskan riset. Dalam pertemuan dengan para ilmuwan dan peneliti Indonesia di Busan, Korea Selatan, pada 25 November 2019, dia mengatakan setelah infrastruktur dan sumber daya manusia, pemerintahannya akan mulai berfokus pada pengembangan riset dan inovasi secara besar-besaran. Pada pertemuan dengan para peneliti asal Indonesia yang dilaksanakan di sela menghadiri KTT Republic of Korea ASEAN, Presiden Joko Widodo berpesan agar ilmuwan Indonesia kembali ke dan membangun tanah air Indonesia. Merespon pesan Presiden Joko Widodo tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI berupaya menarik peneliti diaspora Indonesia kembali tanah air. Jumlah diaspora Indonesia di luar negeri cukup besar. Menurut data dari Indonesia Diaspora Network Global, jumlah orang Indonesia ada di luar negeri mencapai 8 juta hingga 9 juta orang. Mereka tersebar di berbagai negara di dunia. Banyak dari mereka memiliki pengalaman dan kualitas keilmuan sangat bagus. Upaya untuk menarik diaspora peneliti tidaklah mudah. Masalah yang acap kali menjadi pertimbangan peneliti diaspora untuk kembali ke tanah air, yaitu persoalan dana, infrastruktur, kebijakan, ataupun juga ekosistem dalam lembaga penelitian. LIPI sadar bahwa upaya menarik peneliti diaspora tidaklah mudah, karena itu LIPI melakukan strategi khusus untuk menarik peneliti diaspora Indonesia ke tanah air. LIPI proaktif mencari peneliti diaspora yang memiliki kualifikasi baik dan kemudian diajak untuk kembali. Dalam merekrut diaspora peneliti di luar negeri, LIPI melakukannya melalui jalur calon pegawai negeri sipil. Pada tahun 2019 ini, sudah ada 12 peneliti diaspora yang mendaftarkan diri melalui jalur calon pegawai negeri sipil dari 93 formasi yang disediakan. Hasil upaya LIPI ini belum optimal. Kedepan, perekrutan melalui jalur calon pegawai negeri sipil perlu sosialisasi yang gencar, selain lewat jalur resmi melalui kedutaan-kedutaan, juga melalui organisasi-organisasi diaspora yang tersebar di luar negeri. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui LIPI harus membangun ekosistem riset yang bagus. Ekosistem riset yang baik untuk diaspora adalah dengan tersedianya prasarana dan sarana memadai serta publikasi berkualitas. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kita awali dengan Hari Transmigrasi. Tanggal 12 Desember ditetapkan sebagai Hari Transmigrasi karena di hari itu pada tahun 1950, pemerintah Indonesia pertama kalinya secara resmi memulai penyelenggaraan transmigrasi. Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberi kesempatan bagi mereka yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Beralih ke SEA Games pertama. Cikal bakal SEA Games bernama Southeast Asian Peninsula Games, disingkat SEAP Games, pertama kali diadakan di Bangkok pada 12 Desember sampai 17 Desember 1959. Pesta olahraga Asia Tenggara tersebut diikuti oleh lebih dari 527 atlet dan panitia dari Thailand, Burma, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Laos yang berlaga dalam 12 cabang olahraga. Indonesia secara resmi masuk SEAP Games pada tahun 1977 melalui pertimbangan Federasi SEAP Games ke-8 1975. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tsunami melanda Pulau Flores menewaskan kurang lebih 3.000 orang. Tsunami yang memorak-morandakan Pulau Flores terjadi karena adanya gempa di Laut Flores sebelah utara pulau tersebut. Gempa tercatat pada tanggal 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter memicu gelombang tsunami dan menyapu pemukiman di pesisir pantai Flores. Tsunami tersebut menewaskan setidaknya 2.100 jiwa, 500 orang dinyatakan hilang, 47 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Selain itu, gempa menghancurkan 18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, dan lebih dari 65 tempat lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Nona dari Eros Krisye Joki. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini, menyelamatkan penyu sebagai pengendali ekosistem laut. 6 dari 7 spesies penyu dapat ditemui di kawasan pantai maupun pesisir Indonesia. Keenam spesies penyu tersebut adalah penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, penyu tempayan, penyu belimbing, dan penyu pipih. Namun, data International Union for Conservation of Nature atau IUCN menyebutkan, 6 spesies penyu tersebut kini dalam kategori rentan, terancam punah, hingga sangat terancam punah. Penangkapan penyu, perdagangan cangkang, dan telur penyu adalah beberapa penyebab terancamnya satwa ini. Demikian disampaikan Rizia Ardiwijaya, Coral Reef Specialist untuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara dalam sesi Conservation Talks di FIT Festival for Sea Turtle di Jakarta Sabtu 7 Desember. Rizia menambahkan, pembangunan yang tidak terkendali juga menyebabkan rusaknya pantai-pantai yang penting bagi penyu untuk bertelur. Demikian juga habitat tempat penyu mencari makan seperti terumbu karang dan hamparan lamun laut yang terus mengalami kerusakan akibat sedimentasi maupun kegiatan manusia. Menurut Rizia, Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity yang paling tinggi di seluruh dunia dalam hal terumbu karang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika keberadaan terumbu-terumbu karang mampu menarik perhatian hewan-hewan laut, baik yang berukuran besar maupun yang kecil, seperti ikan karang dan juga penyu. Rizia Ardiwijaya mengungkapkan, sebagai hewan herbivora, penyu selalu memakan tumbuhan di dalam air, seperti ganggang atau rumput laut, dan hal itu dapat membantu perkembangan terumbu karang sebagai habitat bagi hewan laut lain. Penyu pun ada juga yang memakan ubur-ubur, sehingga sebaiknya tidak membuang sampah plastik ke laut karena penyu bisa mengira bahwa plastik itu adalah ubur-ubur. Sesi yang dikemas dalam acara FIT Festival for Sea Turtle ini diselenggarakan oleh House of Metamorphid bekerjasama dengan YKAN, serta didukung Pasar Seni Ancol. Dalam kesempatan ini, para serta pun diajak berolahraga bersama di alam terbuka. Rizia menegaskan, keberadaan penyu sangat penting bagi lingkungan laut sebagai pengendali ekosistem. Dengan menggelar kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran lingkungan secara umum. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terhadap alam, kemudian ikut bersama-sama menjaganya dengan melakukan hal paling kecil yang bisa dilakukan. Dimulai dari diri sendiri, rumah tangga, atau lingkungan tempat tinggal, semisal dengan memilah sampah. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Janganlah kau tinggalkan diriku.
Sempurna dari Gita Gutawa, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Museum Tembakau di Jember, Jawa Timur. Jember, Kabupaten Jawa Timur, merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia dan salah satu eksportir tembakau terbaik di dunia. Tak heran jika Jember dijuluki sebagai kota tembakau. Sebagai kota tembakau, tak lengkap rasanya jika berwisata ke Jember jika belum mengunjungi Museum Tembakau Jember. Lokasinya di Jalan Kalimantan nomor 1 Kecamatan Sumbersari dan dibuka pada pukul 9.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Mengunjungi museum ini, Anda dapat mengetahui bagaimana proses pengolahan tembakau dari awal hingga proses siap ekspor. Pintu masuk museum ini didesain seperti pintu masuk gudang pengeringan tembakau yang khas dengan bambu. Ketika masuk, aroma tembakau begitu terasa. Masuk ke dalamnya, tampak berbagai lembaran daun tembakau. Ada tembakau yang digantung, ada juga yang sudah dirajang ditempatkan di dalam toples kaca. Setiap toples diberi keterangan asal tembakau. Misalnya dari Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan lainnya. Bahkan beberapa batang tanaman tembakau yang sudah kering juga dijadikan hiasan. Salah satu koleksi unik adalah pipa tembakau untuk upacara yang disimpan dalam kotak kaca. Pipa tersebut adalah pipa untuk memunculkan asap dengan membakar atau merokok daun tembakau yang digunakan oleh penduduk benua Amerika. Selain itu, juga ada hiasan replika orang suku Indian di atas pasir sedang memegang tembakau dan pipa dengan latar belakang gambar kapal. Masuk makin dalam, berbagai macam jenis tembakau dipajang, terutama tembakau Naot yang merupakan tembakau terbaik untuk cerutu, kemudian tembakau kasturi. Di museum ini juga terdapat replika tempat pengiringan tembakau, replika tanaman tembakau di bawah naungan, serta berbagai alat tembakau, seperti alat pelinting daun tembakau kretek, kemudian berbagai dispersifikasi produk tembakau, juga dipamerkan dalam lemari kaca. Ada parfum, minyak atsiri, hingga sabun yang bahannya dari tembakau. Di museum juga terdapat perpustakaan yang berisi literatur mengenai Jember secara umum, tembakau serta hal yang berkaitan lainnya. Di dinding-dinding museum Anda akan dimanjakan dengan lukisan tarian khas Jember atau labako, lukisan orang mengisap cerutu dan lukisan seorang petani yang sedang menanam tembakau di sawah. Selain itu, ada miniatur gudang pengeringan tembakau dan juga cangkul milik George Birney. George Birney adalah warga negara Belanda keturunan Skotlandia yang membuka perusahaan perkebunan tembakau untuk pertama kalinya di Jember tahun 1850. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Tembakau. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau kita dulu tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Untuk apa? Mengapa dulu kau kirim surat padaku? Sampul biru tertulis namaku. Serasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Katakanlah, katakan sejujurnya. Apa mungkin
Katakan sejujurnya dari Nindi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dan ku simpan di ketulusan hati. bercerita sehingga aku yang salah. Tak pikirku yang selalu mendua, seakan ku yang tak setia. Hingga semua tahu kaulah yang sempurna. Aku, kau putar cerita sehingga aku yang salah.
Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau pikirku yang selalu mendua, seakan ku yang tak setia. Hingga semua tahu kaulah yang sempurna. Kau pikir ku yang selalu menjua, seakan ku yang tak setia. Hingga semua tahu
baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
Pasto, kau yang memilih aku. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu Bob Tutupoli. Bob Tutupoli merupakan salah satu penyanyi yang sering mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan banyak menerima penghargaan selama karirnya. Diawali dengan tahun 1978, Bob dan Chris Moon terpilih untuk menjadi wakil Indonesia dalam pertukaran artis ASEAN. Tahun 1980, ia menjadi pemenang pertama dalam Festival Lagu Populer 1980 dan mewakili Indonesia dalam Festival Internasional di Budokan Hall, Jepang. Meski sering mengikuti ajang festival, namun ia tetap produktif dalam berkarya. Karyanya banyak yang menjadi hits, salah satunya lagu Tinggi Gunung Seribu Janji yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang memberikan janji-janji begitu saja tanpa beban. Baiklah saudara pendengar, mari kita simak lagu Tinggi Gunung Seribu Janji oleh Bob Tutupoli.
Memang lidah
tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku ceritakan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula.
Voice of Indonesia.
Katakan salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah bahagia dan ku turut gembira, tetapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku. Pasti hatimu padaku. Katakan salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu. pasti hatimu padaku. Katakanlah sayang, salahku padamu, hingga di kau pergi, hanyalah ku ingin di kau sadar. Mengapa tiada maaf darimu?
Voice of Indonesia.
Suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widu, elok bagai rembulan, oh sayang. Widu, indah bagai akan menyayangi.
Sayangku, karena mulai senja bersedih, pada dirimu kulihat keindahan yang
sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Menyayangi, oh, 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 oh
hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.